Вітаю, я Наста, а гэта падкаст «Падзівіся» пра факты аб нашым жыцці, ад неверагоднасці якога мурашкі па скуры. Уявіце сабе сітуацыю. А 10 гадзіне вечара, на вуліцы цёмна, вы ідзеце пешшу ўздоўж невялічкага парку, а ў паветры лунаюць гукі спеваў хора з царквы, што непадалёк. Ідзеце вы сабе і ідзеце, а потым, побач з лаўкай, вы заўважаеце нейкага мужчыну, і вам падаецца, што знаходзіцца ён у стане наркатычнага ап'янення. А калі вы яго мінаеце, ён кліча вас да сябе. Многія, напэўна, наўрад ці нават падышлі б да гэтага чалавека. Многія б не падышлі, але толькі не кабета, вядомая пад псеўданімам С.М. Калі С.М. падышла да мужчыны, той схапіў яе за адзенне, падставіў нож да горла і закрычаў, што збіраецца яе зарэзаць. А С.М., відавочна, знаходзіўшыся ва ўзвышаным стане ад гукаў спеву царкоўнага хора, ні на секунду не губляючы упэўненасці і спакою, адказала, што калі ён хоча яе забіць, то першапачаткова яму прыйдзецца прайсці праз анёлаў яе бога. Тады мужчына, разгублены ад такіх нечаканых паводзінаў, адпусціў нашу С.М. І яна пайшла, не пабегла, сваёй дарогай далей. А назаўтра яна зноў, быццам бы нічога такога і не адбывалася, ішла тым жа маршрутам. Уявіце цяпер сабе тую ж С.М., але ўжо ў зоакраме. Ды не ў той, дзе гандлююць марскімі свінкамі ды чуюкамі, а ў краме з экзатычнымі змеямі. С.М. з зацікаўленасцю сочыць за змеямі за агародай, з не меншым энтузіазмам трымае іх у руках. Супрацоўнікам нават даводзіцца папярэджваць яе аб тым, што вялікіх ды больш небяспечных не трэба ні тыкаць, ні кранаць. А свой узровень страха С.М. ацэньвае на 2 з 10. С.М. нарадзілася ў 1965 годзе, замужам і мае трох сыноў. А яшчэ, акрамя сыноў, яна мае вельмі рэдкую генетычную хваробу – хваробу Урбахавітте. Знешне чалавека з такой хваробай нічога, акрамя некаторых дэрматалагічных асаблівасцей, не адрознівае ад любога іншага. Але, калі вы раптам вырашыце паглядзець на яго мозг, то зразумееце, што яго ці яе міндалеватае цела, ці інакш амігдала, выглядае горш, чым павінна. Дарэчы, гэтая структура і сапраўды падобная да міндаля, таму і мае такую назву. Амігдала – гэта частка мозга, найбольш вядомая як структура, адказная за пачуццё жаху. Але насамрэч, амігдала – гэта не толькі пра жах, а яшчэ і пра іншыя эмоцыі і фарміраванне ўспамінаў пра іх. Дык вось, калі мы гаворым пра С.М., увесь яе мозг быў у поўным парадке, за выключэннем абедзвюх амігдал у правым і левым палушар'ях. З таго часу, як пра выпадак С.М. даведаліся навукоўцы, яны прыклалі шмат мэтанакіраваных намаганняў яе напужаць. Ёй паказвалі фільмы жахаў, вадзілі ў лепшы ў Амерыцы лабірынт на галоўнае ўгодзе шоу жаха. Але ўсё безвынікова. Жахлівыя фільмы яна ацэньвала на 1 з 10, а ў лабірынце і ўвогуле сама напужала актора, які павінен быў пужаць яе, тым, што тыкнула яго пальцам у галаву. Ды паход у краму са змеямі таксама навукоўцы арганізавалі, але, як вы памятаеце спачатку, усё было марна. Калі запыталі сына С.М., ён адказаў, што не памятае ніводнага раза, калі б яго маці адчувала жах ці выглядала чымсьці напужанай. І ў сцверджанні гэтага распавёў выпадак з дзяцінства, калі ён са сваімі братамі, гуляючы на вуліцы, заўважыў вялізную змяю, якая накіроўвалася ўздоўж дарогі. А маці проста падбегла да яе, падняла ды перанесла ў траву, пасля чаго змяя папаўзла далей па сваім справам. Такія вось цікавосткі з жыцця С.М. Яшчэ займальна тое, што па дадзеных тых, хто з ёй камунікуе, С.М. увогуле нельга назваць безэмацыйнай. Яе апісваюць як вельмі прыязную, таварыскую, вольную камунікацыі, нават какетлівую. Выпадак С.М. у нейкім родзе унікальны, бо хвароба Урбахавітте праяўляцца можа па-рознаму. Ну і што ўжо гаворыць, вывучана яна, канешне, недасканала, бо ў свеце сустракаецца вельмі нячаста. Як я ўжо і гаворыла, самая заўважная праблема злучаная са станам скуры. Але цікавасць тут наогул не ў скуры, а ў тым, што гэта генетычная хвароба можа выклікаць зацвердзяванне крывяносных сасудаў мозга. Ды і намнажэнне кальцыя ў нервовай ткані, што вядзе да яе гібелі. Пры гэтым пашкоджваецца не ўвесь мозг, а толькі невялікія дзялянкі. Ды у большай паловы хворых якраз такі амігдала, як у выпадкі СМ. Але я вам яшчэ не распавяла пра самае цікавае. Калі мы лічым, што амігдала адказная за пачуццё жаху, тады лагічна, што СМ, у якой пашкоджаны абедзве амігдалы і ў правым, і ў левым палушар'ях, напужаць немагчыма, проста на фізічным узроўні. Але 2013 год. Навукоўцы чарговы раз шукаюць спосаб напужаць хворых на урбахавітта, каб даказаць, што гэта немагчыма, бо для кожнага страха патрэбная амігдала, а амігдалы няма. Але даказаць гэта не атрымалася. Бо тым разам СМ, а з ёй яшчэ і два хворыя на урбахавітта, напужаліся. Ды у СМ нават панічная атака здарылася. Калі ўздзеянне было ўжо запынена, яна закрычала, клічучы каго-небудзь на дапамогу, і эксперыментатар дапамог ёй вызваліцца. Паніка і паскарэнне сэрцабіення з'яўляліся ва ўсіх трох хворых. Так як напужаць тых, хто не пужаецца? Надзець ім на твар маску, каб яны ўдыхнулі сумесь газаў з павялічанай наяўнасцю углекіслага газу. А было там 35%, калі ў звычайным паветры толькі 0,03%. Гэты вопыт лічыцца цалкам бяспечным, бо наяўнасць кіслароды там такая ж, як і ў паветры, ды і прапануецца зрабіць толькі адзін глыбокі ўдых, пасля чаго дыхаць звычайным чынам. Але аднаго ўдыха дастаткова, каб CO2 апыніўся ў крыві, падзейнічаў на рэцэптары і ў ствале мозга, і ў прамежкавым мозге, і ў стрыйковай карэ. Адказнай у тым ліку і за падтрыманне гамеастаза, то бок сталасці ўнутранага асяроддзя арганізму. Гэта вельмі істотны вынік, бо ён паказвае, што амігдала патрэбная не для таго, каб адчуваць жах, а для таго, каб яго запускаць, спачатку даўшы адзнаку пагрозе. Без амігдалы вы не здольныя спужацца маньяка, змяі, фільма жахаў. Затое, калі ў вас у крыві занадта шмат углекіслага газу, то бок вы задыхаецеся, у мозге знойдзецца шмат іншых спосабаў актывізіраваць паніку. Вось такія справы. Падчас стварэння гэтага выпуска я карысталася ў тым ліку і кнігай Асі Казанцавай «Мозг матэрыялен», якую я вам вельмі-вельмі раю. Ну і маленечкая аб'ява. Гэта быў апошні 10-й выпуск сезону, таму, шаноўныя слухачы, дзякую вам вялікі, што былі побач. Я бяру невялічкі перапынак, і мы з вамі хутка сустрэнемся ў другім сезоне. Таму пакідайце свае каментары, водгукі ды пажаданні. Пераходзьце па спасылачцы ў тэлеграм-канал падкаста, там шмат цікавасцей. Ну і дзякую за праслух. Пачуемся!